This Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องอาหารเช้าสมดุลด้วยหลัก9ประการสวัสดีครับทุกคนครับเราเคยพูดถึงเรื่องของความสำคัญของเมนูอาหารเช้าแล้วก็เมนูง่ายๆของอาหารเช้ากันไปบ้างแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่หลายเรื่องเกี่ยวกับอาหารเช้าว่าเออเราควรจะต้องเริ่มกินอาหารเวลาไหนดีนะกิน10โมงเที่ยงเป็นมื้อแรกของวันถือว่าเป็นเมนูอาหารเช้าได้อยู่หรือไม่วันนี้ครับพี่แววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพจะมาคลายทุกข้อสงสัยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
พี่ครับตอนนี้ผมมีคำถามมาสงสัยอีกแล้วนะครับอาหารเช้าแบบไหนที่เรียกว่าสมดุลแล้วทาน10โมงเที่ยงแบบนี้มันยังจะเรียกว่าอาหารเช้าอยู่ไหมครับถ้าเป็นมื้อแรกของวันนะครับ
เวลากินอาหารเช้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะมันขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับเวลาตื่นค่ะก็ให้นับตั้งแต่เวลาเราตื่นลืมตาปิ้งขึ้นมาลุกมาจากเตียงแล้วนะคะไม่เกิน2ชั่วโมงหรือ120นาทีค่ะก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกินอาหารเช้าค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าที่ดีเริ่มกี่โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่มีผลสำคัญมากที่สุดคือเวลาที่คุณต้องตื่นเพราะฉะนั้นตื่นแล้วไม่ว่าจะตื่นเที่ยงตื่นบ่ายหลังจากนั้นก็ยังเป็นมื้อแรกของวันก็ยังใช้ศัพท์ว่าอาหารเช้าได้อยู่ใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะ
และอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วการกินอาหารเช้าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่กินแต่แนวทางในการกินที่มีผลต่อร่างกายในแต่ละวันด้วยใช่ไหมล่ะครับ
ใช่ค่ะเราต้องวางแผนอีกแล้วค่ะอาหารเช้าจะต้องเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเช้านี่คือพลังงานทั้งหมด 40% ที่ร่างกายต้องการมาจากอาหารเช้า คิดดูเถอะนะครับถ้าอาหารเช้าเรากินแค่กาแฟแก้วเดียวพลังงานน้อยมากร่างกายของเราก็ได้รับพลังงานน้อยและพลังงานนะคะจะนำไปใช้ที่2ที่หลักสำคัญก็คือ หัวใจแล้วก็สมองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารของเราหรืออาหารของลูกนะคะเราต้องเน้นคุณภาพของอาหารเช้าไม่จำเป็นต้องเน้นราคานะคะอย่างแรกนะคะต้องมีพลังงานเพียงพออย่างน้อย300กิโลแคลอรี่เอ๊ะมันแค่ไหนข้าวต้ม1ชาม300กิโลแคลอรี่อย่างเป็นต้นค่ะหรือไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวสวยแกงจืดกินมากกว่านี้ได้นะคะแต่ไม่ควรน้อยกว่านี้ค่ะ
ครับผมแล้วอย่างนี้นะครับเราพอจะสรุปเป็นหลักการเลยได้ไหมครับพี่แววครับว่าในแต่ละมื้อเนี่ยควรจะต้องกินเท่าไหร่ปริมาณแค่ไหนถึงจะเพียงพอในแต่ละวันแล้วอาหารเช้าที่ดีควรกินอาหารประเภทไหนที่จะส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงของเราครับ
อย่างแรกเลยนะคะอาหารเช้าจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตที่ดีค่ะจะเป็นมันฟักทองข้าวซ้อมมือข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวโอ๊ตต้องมีพลังงานที่ดีพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตจะทำให้เราอยู่ต่อรอดไปถึงมื้อกลางวันได้สดชื่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็จะทำให้มีสมาธิในการเรียนอย่างที่สองต้องมีโปรตีนที่ดีพี่แบบขอแนะนำทุกคนเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์ควรจัดไข่หนึ่งฟองไว้ในมื้อเช้าค่ะไข่จะมีโคลีนมีสารอาหารต่างๆมีเลซิตินซึ่งดีต่อสมองคิดดูนะคะลูกของกินข้าวที่ดีมีข้าวซ้อมมือสักจานหนึ่งแล้วก็มีไข่เจียวสักหนึ่งฟองไข่น้ำไข่ตุ๋นนะคะเวลาลูกไปเรียนนะคะสมองเขาก็จะสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพของสมองได้ดีตัวเราเองทำงานนะคะตอนเช้าก็ทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีค่ะตอนเช้าไม่อยากจะแนะนำให้กินผักเพราะมันอาจจะยากนะคะแต่ถ้าสามารถทำได้ก็เติมผักลงไปถ้าทำไม่ได้ควรจัดผลไม้ด้วยค่ะอาจจะเป็นส้มแอปเปิ้ลหรือกล้วยสักใบค่ะคู่กันจะสังเกตว่ามีคาร์โบไฮเดรตมีเนื้อสัตว์จะเป็นไข่เนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะถ้าอย่างนี้คือดีเลิศเลยค่ะจะทำให้อาหารเช้าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพต่อร่างกายของเราแต่ก็มีข้อที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะขนมหวานจัดมากๆขนมหวานจัดมากๆทำให้เราเหนื่อยๆค่ะเช้าเราจะไม่สดชื่นเราจะมีความสุขแค่แป๊บเดียวที่ฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งลงมาของไม่ไหม้หมูปิ้งไม่ไหม้ไม่ควรจัดเป็นอาหารเช้าอาหารเช้าควรจะเป็นอาหารที่ดีงามไม่ไหม้ไม่หวานไม่มันเกินไปค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วไข่ไก่กับกล้วยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงทุกคนที่ได้รับฟังนะครับในส่วนของคลิปนี้อย่าลืมแล้วกันนะครับมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดและถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามื้อเช้าของคุณเนี่ยควรจะต้องกินในเวลาไหนเราก็ได้เคล็ดลับจากพี่แววไปแล้วนะครับหลังจากที่ตื่นเสร็จปุ๊บดูเลยครับ2ชั่วโมงหลังจากนั้นนี่คือมื้อเช้าที่ต้องเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆที่ฟังอยู่สามารถนำแนวทางที่เราพูดคุยกันไว้นะครับไปปรับใช้ให้ร่างกายสุขภาพดีตั้งแต่มื้อแรกของวันเลยนะครับ Discooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5 นาทีรู้เรื่อง